Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Sales presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Sales na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. E hoxe temos que empezar con dúas novas, moi importantes para o Leiros. Aquí un deportista do Leiros vende conseguir a medalla de bronce nun campeonato de España e un clube do Leiros vende ser nomeado o mellor clube galego. E comenzamos polo deportista, xa que se disputaban os campeonatos de España de categorías de base de patinaxe de velocidade e o corredor da Sociedade Cultural Deportiva Rabadeira, Manu Taibo González, na categoría alevín, vende conseguir a medalla de prata. E polo visto, ten máis mérito porque a carreira disputouse con unhas condicións climatolóxicas moi malas. Enhorabuá a Manu Taibo, ao seu clube o Rabadeira, que leva moitos anos loitando por esta especialidade deportiva de patinaxe de velocidade. E pasamos a nova do clube, porque foi distinguido este pasado fin de semana como mellor clube galego de base de natación sincronizada, o Club Natación Oleiros. Porque se disputaba o campeonato galego de base, a base, a cita foi na piscina do Inet, e o que organizaban o Acuático Oleiros, o Sporting Club Casino, e que ademais contaba con unha cousa especial, porque da man de María García, do Acuático, e Rosana García, organizaron unha campaña solidaria para a loita na investigación contra o cancro infantil. E se deu a casualidade que venderon todos os bañadores de brazadas contra o cancro infantil, e que tuvo moito éxito, xa que agotaron as experiencias. No aspecto competitivo, reuníronse 300 nadadoras que representaban os 11 clubes de Galicia para disputar o campeonato galego de base, e o que Aquatic Oleiros participou con 45 nadadoras. Na categoría individual quedaron campeonas de base con un ouro de Inés Losada en base 2, terceira na medalla de bronce de Martina López. Na categoría de grupos había 6 categorías, obtendo o Aquatic 5 das 6 medallas grupales, 3 de equipo e 2 de combo. Pero non acabou aí a cousa, porque a suma dos resultados obtidos na tempada fixo que o Aquatic fora proclamado como mellor clube galego de base, recollendo así a Copa Coabrita da tempada 2016-2017. E pasamos a adiantar eventos que van a ter lugar o próximo fin de semana, na que participan clubes ou deportistas do Concello de Leiros. E comenzamos polo próximo sábado, porque a Bahía de Mera vai acoller unha regata de traiñeiras que vai desarrollarse na modalidade de contrarreloxo, en a que as tripulacións van a ir con intervalos de un minuto. Esto vai a ser un test previo para todas as embarcacións participantes, xa que para a semana que ven dá comenzo a Liga Galega e o Escolabel, que é o Campeonato de España de Traiñeiras. Tamén os sábados, integrantes do Clube Salvamento Oleiros van a desplazar a Praia de Seiruga, en Malpica, onde van a disputar as cuartas xornadas da Liga Galega de Verán de Augas Abertas. E o domingo se vai a celebrar o segundo torneo Hockey Club Oleiros, donde informaremos máis detalladamente, incluso nos lo contarán aquí no estudio, o próximo verne o directivo e o coordinador da escola do Club de Hockey Oleiros. E tamén o Clube Centolos de Esgrima forma parte da organización do Campeonato de España de Triatle e Láser Run, que vai ter lugar o sábado e domingo próximo na Coruña, en a que os membros de Running Oleiros xa tiveron unha toma de contacto para a súa posible participación na proba. Bueno, pois hoxe toca falar de deporte de base, e máis concretamente de fútbol base, xa que este está comentando a ser tido en conta, e se agora, hasta agora as nenas normalmente viñan competindo en equipos mixtos, creo que é hasta chegar a infantis, a partir de agora van a competir en equipos exclusivamente femeninos, xa que, por lo visto, antes non había nenas suficientes para facelo. Bueno, me parece que se hai un equipo femenino que compite nas categorías inferiores da Coruña, e encima creo que quedou campeón na súa categoría, que creo que é da Levins, e que me parece que as tres integrantes que están aquí son precisamente compoñentes dese equipo. Bueno, para falar desto, citamos a tres que xa teñen experiencia no fútbol, pois xa disputaron encontros coa selección coruñesa, incluso con a galega. As tres son doleiras, e a ver se non me equivoco, porque isto de edade ten esas pasadas. Están con nos Antía López, porteira de 12 anos, que é de Mera. Bons días.
Bons días.
Como estamos?
Moi ben.
Estás preparada?
Sí.
Está Candela Vázquez, que é centrocampista de 11 anos, de Desio.
Sí.
Non me equivoquei. Non me equivoquei, está ben. Carla Riomao, que xoga de defensa, ten 11 anos e de Doleiros.
Sí.
Como vai a... A ver, vamos a empezar entonces desde o principio, vamos a falar primeiro con Antía. Os parece ben?
Sí.
Antía, xogas de portero. Como se che deu a ti por xogar ao fútbol?
O meu pai levábame a xogar ao parque e ali xogaba de porteira.
De porteira, pero... Eso de levar balonazos, non?
Non, ao final vais te acostumbrándote.
O sea que estás xogando de porteira, que a selección coruñesa tamén,
sí.
E na selección galega.
Non, a galega non cheguei a ir. A
bueno, pero non fuches concentrada, según as
sí,
noticias.
Sí, fun as captacións.
Ti, como pensaste xogar ao fútbol? Teu pai xogaba fútbol?
Sí, meu pai xogaba fútbol no Deportivo Cidade. Ademais, dende pequena, o meu pai levábame algunhas veces a Riazor. Gustoume.
O sea, que pensaste estabas preparada para o fútbol. Tes algún irmán que xoga fútbol?
Sí, o meu irmán pequeno, que chamase Nuno, ten 8 anos e xoga no Marino de Mera.
Aí xoga no Marino de Mera, que por lo visto ti tamén estás colaborando con Marino de Mera.
Sí,
que é o que faz no Marino de Mera?
Axudo ao adestrador, adestrando aos porteiros da categoría prebenxamín.
Ui, como faz? Porque tens que ir adestrar co sí. Politista, son desas tres xogadores do Vitoria. O Vitoria me parece que o E, non? Que quedou
non,
o F. O F que quedou campeón de liga,
sí.
Nunha liga onde todos os equipos eran de rapaces, menos o voso que era de...
Sí.
Era de... O sea que, vaya mérito, non?
Sí.
Que tal vai?
Ben, gustoume porque nunha liga exclusiva de nenos que nos gañáramos, pois foi un logro.
Bueno, que ben, ti xa eres infantil.
Sí, infantil de primeira era.
Que vas a xogar tamén equipo mixto ou va haber un equipo femenino?
Non, xogarei tamén no Vitoria, cas que ascenden de categoría.
Porque me parece que xa xogaxe infantiles algo este ano, non?
Algún partido xoguei contra algún equipo.
Bueno, pasamos a Carla. Carla Riomao, non? Que xoga de defensa. Eres de aquí, de Oleiros. Como empezaste a xogar ao fútbol, ti?
Porque mi padre me llevaba a ver me llevaba a verlo e entonces en el parque después me llevaba y siempre le pedía jugar al fútbol.
Pero, xogabas ao fútbol, empezaste en algún equipo antes do Vitoria, porque ahora estás do Vitoria, pero antes xogaste ao fútbol en algún outro equipo?
Sí, no San Cristóbal.
Pero que eras a única nena?
Non, éramos dúas nenas.
E que se sente xogando en un equipo de nenos unha rapaza?
Algo diferente, porque no estabas con todos, tenías que ir a un vestuario diferente.
Pero te encontrabas, xogabas sempre, non? Xogabas de titular.
Sí.
E ahora no Vitoria tamén estuveche na selección coruñesa.
Sí.
Ui, que orgullo aquí, o Galeros, temos tres que seleccionadas coloñesas, que aí nada. Antecedentes, teu pai xogou ao fútbol tamén, que era... Que te dices, que era moi bo?
Sí, era defensa, como yo.
Defensa, lateral tamén?
Sí.
E ahora te anima, te vai a ver os partidos?
Sí, sempre me vai a ver.
Tens máis irmás ou eres ti sola de que se lle dá por xogar ao fútbol? Tens máis irmás?
Sí, tengo uno, pero no juega al fútbol porque es pequeño.
Es pequeño, o sea que eres la mayor.
Sí.
Uy, a enseñarle, ¿no?
Sí.
Ahora, Pasamos a Candela, Candela Vázquez, porque ahí sí que puedo decir que le vas o fútbol na sangre, porque conozco bien a teu avó, a teus tíos avós, que tamén ito, fútbol de toda a vida. Como empezaste ti a xogar ao fútbol?
Pues mi padre me llevaba a ver a mi hermano que jugaba al fútbol y siempre que veía pasar un balón por mi lado lo intentaba coger y quería jugar, pero era muy pequeña.
Muy pequeña, pero empezaste porque por muy pequeña, vamos a ver. ¿Cuántos años llevas no Vitoria?
6.
6 años. ¿E tes?
11.
5 menos 6, 11 menos 6, 5 años. O sea que llevas.
No. Pero empecé con los 5 años, entonces llevo 6 años.
Por eso, con 5 años que prácticamente casi no sabías andar.
Ya, bueno.
ti sí que, porque tu hermano, además me dijeron que te pega muy bien a esto de fútbol, ¿no?
Sí.
Que fui a probar por un equipo inglés.
Sí, al Newcastle.
Al Newcastle. ¿Y cómo ves a tu hermano?
Es muy bueno para mí, es como mi ídolo.
Es como tu ídolo. ¿Y ti qué tal? ¿Ti qué tal te pegas?
Yo, bien, sí.
Ahora os voy a meter en un compromiso, porque me va a desfalar. Mantén, yo voy a preguntar cómo se oga Candela y cómo se oga Carla. A ver, define una Candela.
Candela muy bien, se oga en todas las posiciones. Corre, cando xoga na banda sube, baixa, sen ningún problema, e arriba define ben para cando hai que tirar.
O sea, que é goleadora.
Sí.
E Carla?
Carla xoga de central.
De moi... central? Que leñera da leña, Carla?
Bueno, é a que máis leva, ademais do equipo.
O que máis leva ou que máis dá?
Leva. Porque mete moito pé e central moi segura.
Ahora Candela, a ver, Antía, define Antía.
Antía é moi boa portera. Si falla alguna, porque é un fallo só.
Pero, vamos a ver, Antía, a ver, unha porteira que te recorde Antía, así de porteiro ou porteiro de nivel internacional. Como quen a compararías? Casillas, a quen... Keylor Navas, así, no aspecto de ese hogar de Antía.
No, venga, vamos a
poner... ¿Quién?
Poroto Lux.
Poroto Lux. Ah, te gusta, ¿verdad que te gusta? Carla, ¿cómo ves a Carla?
Central muy bien, muy segura, también como dijo Antía. También es a que más leva.
También es a que más leva. Sí. Carla, ¿qué pasa? ¿Qué es a que más leva, dices tú?
Sí, porque... como muchas veces me voy con el balón para arriba y para parar me metían que pegar patadas.
Ah, te vas a un ataque y te tienen que parar. Yo desde... bueno, me falta Carla que me defina a Antía. A ver, ¿cómo ves ti? ¿Con qué compararías a Antía tiene como portera?
Con... Titón o Porto Lux también.
Ah, ¿do deportivo? ¿Cómo ves de portera? ¿Cómo... porque, ¿qué cantos años le vas jugando con ella?
Este es el primer año.
¿A Candela?
Muy... Bueno, cuando está de delantera defiende mucho, corre. Y cuando está en la banda sube y baja, como antes ya digo.
Vamos a ver. Xogamos, estuvimos xogando pues, en competiciones mezclados, ¿no? Que rapaces. ¿Cómo definiríais vosotros? ¿Cómo sentíades de estar competindo y estar jugando? Porque parecíades, ¿no? Habría diferencias.
Sí. Al principio, los primeros años, a gente cuando entrábamos todas en un vestuario, se asombraba porque no era común que hubiera un equipo de nenas. Después ya, cuando fuimos...
Porque o ano pasado estades nun equipo que queda campeón, que me imagino que algún partido tuvo que ser un pouco duro, non? Porque eso de que os nenos se gañe un equipo de nenas...
Sí, se enfadan todos, e os pais tamén.
Os pais
moito
tamén?
Más,
sí.
Moito.
Por que? Por que se enfadan? Pero quedaxedes campeón, perdiches algún partido?
Sí.
Algún.
Vos aquí no fútbol... Ahora, na selección coruñesa, que se sinte cando chaman a un para ir á selección coruñesa? Porque a donde fuches a xogar?
Fomos Eu ano pasado fun a Ferrol, dúas veces a Ferrol, as fases. Este ano fomos a Villalba, a Xinzo de Limia e a... Non me acordo de outro sitio.
Era en Lugo.
Era Morense.
Non sabemos outro.
Pero e que tal? Como vedes o nivel de o nivel voso e o nivel das outras seleccións así?
Ben,
de...
Este ano só perdimos un partido que contra Vigo.
Porque ahora ti, por exemplo, pasas a ser infantil, non?
Sí.
Hai competición de equipo de nenas para o que ven un equipo infantil ou como vai ser?
Equipo si, competición non sei.
Ti, Candela, sigues en Alevins?
Sí, Alevins de segundo.
Alevins de segundo, é que va de seguir competindo co equipo, sabedes algo do Vitoria, que os dixo algo de que va de xogar con, vai ser equipo de rapazas ou...
Es de,
ou misto.
De niñas, pero jugamos contra niños.
Pero, o ano que ven vai seguir igual, o sea que sigue habendo xente para facer o equipo. E ti, Carla, sigues tamén un ano máis, non?
Sí, en segundo infantil.
Segundo año.
Segundo año de Alevín.
Pero os nenos que con os que xogabades eran todos tamén de primeiro ano ou había mezcla?
De segundo eran casi todos.
Sí.
De segundo. Peor todavía, non?
Sí.
Porque, e cando entrenades?
Martes e xoves.
Martes e xoves. E me imagino, non sei, que aparte... Entrenaredes con os vosos padres por a vosa conta, non? Facendo técnica e todo eso.
Yo en casa tengo unha portería e allí hago tiros.
Con tu irmán, que tu irmán tamén, non?
Bueno, sí, a veces jugamos partidos contra mi hermano, pero é complicado.
Porque o Río Mau me sona moito. De onde chegou o Río Mau, o teu pai?
En el Español e en el Oza. E en el Liceo de Monelos.
Que te dice teu pai para xogar? Que era... Duro, como non se conta, si...
Sí, que muchas veces él era que él defendía y no metía casi goles.
No metía casi goles. Vamos a ver, vamos a falar ahora de futuro. ¿Están desenterados de eso de la Liga Iberdrola, que xogan, que están saindo en competición, vedes algún partido?
Sí,
yo también en gol.
En gol, o sea, que vedes os partidos de fútbol femenino.
Sí, sí.
E que vos parece? Está a un nivel de como fútbol masculino ou... Como vedes vos?
Para min vai... Non sei.
Menos.
O campo faise moi grande.
Porque, claro, ahora cambio sí. De un ano para outro, non? Porque xa xogades... Sí. Hasta agora é fútbol 8 e vades empezar con fútbol 11.
Sí, pero nun campo máis pequeno. O sea, non... como os de profesional. Un campo con 11 xogadoras, pero o máis pequeno.
Pero en donde? E en donde vai de xogar?
Na Torre, por exemplo.
Na Torre, nos campos pequenos. Sí, pero nos pequenos, non?
Sí, sí.
A ver, Carla, contanos algo da selección coruñesa, porque van moitas nenas a selección coruñesa.
Sí.
O sea, o equipo son 8, non? Cantas solen facer a preselección, cantas a des? ¿Cantas vades normalmente?
31.
¿31?
Al principio fuimos 31.
Al principio.
¿Da selección coruñesa 31 rapazas para facer a selección que despois vades?
No, daza 9, 20.
20 algo.
20 algo.
Solamente sodes vos o único equipo femenino que hai na liga. Non hai máis equipos. Antes había Orzán, me parece que tiña tamén...
Orzán sí que ten, pero non está na nosa liga.
Ah, pero hai máis equipos femeninos na Coruña.
El Imperator.
Torre.
Pero de vosa categoría ou de outras categorías?
De outras categorías.
De outras categorías, sí.
Porque en Alevis, sodes o único equipo que está composto normalmente de rapazes.
Non, Orzán ten un. Orzán ten un.
E non se enfrentas a él? Non,
está en
outra
liga.
Este año no, pero el año pasado sí.
Aparte de la liga esta de fútbol, ¿tedes así competicións aparte? ¿Vades a trofeos, a xogar trofeos de fútbol femenino ou vades a mezclados con nenos?
Con nenos, vamos.
Ah, o sea que, por exemplo, este torneo que se jogou aquí en Oleiros, sí. Non había nada de fútbol.
Non había ningún nenos. E vamos a ir outro en Boiro, que pero creo que ningún é femenino.
É todo nenos.
Todo nenos. Vos apetece ir a estes campeonatos ou preferíades que houbera un campeonato femenino?
Preferimos un campeonato femenino.
Preferís un... A ver, conta.
Máis confianza cos nenas que cos nenos.
E se houbera categorías mixtas, como... Non...
Por unha parte, ben, se gañas, porque é como un logro. Pero se perdes, non te gusta tanto.
Bueno, pero perder nunca lle gusta perder a nadie. E a selección galega, dixemos, Candela, a selección galega, aí se cae moito máis disputa polos postos, non?
Sí.
Cantas rapazas, a donde fuchedes ca selección galega?
Fuimos
sub 12 femenina.
Sí.
Así, os tratan igual, porque vades con rapaces tamén ou vades individuales a competir por aí? Cando vades a xogar torneos de ca selección, vades varias seleccións ou vades vos solas?
Varias seleccións,
o sea, de masculino e femenino van xuntos.
Sí, pero non van juntos.
Aí non van xuntos.
No.
Por eso van a competir. De que quedaste deste ano?
De quintos.
De quintos de España?
Sí.
E que donde se vaxe desa selección galega?
En Madrid.
En Madrid. Cantos partidos? Que estuviste un fin de semana?
Pues fuimos el jueves e vinimos el domingo por la mañana.
Ay, o sea que foron as vacacións, non? E que tal o comportamento?
Bien.
Bien?
Sí.
Hai moita,
bueno, algunas.
Hai moita disciplina?
Sí.
Ten cabela. Para cando un equipo aquí en Oleiros de categoría femenina? Elevalo que sea a segunda división ou algo así, porque... Cando? Porque, bueno, hai un equipo que é Obrero de Oleiros... En Mera, que tal se respira? Hai nenas que xoguen o fútbol?
Nenas, creo que só hai unha.
Xogando ahora mismo?
Sí,
unha. Está xogando, claro?
En el Marino.
En el Marino mixto.
Sí.
E aquí en Oleiros... Bueno, hai categoría... Vas a ver o equipo femenino aquí en Oleiros?
No.
Non vas?
No.
A todo isto, donde estudiades? Ti estudias en...
Cristo Rei.
Cristo Rei. Ti?
Yo en el Liceo La Paz.
Eu no Luis Oane, en Mera. Bueno, Cani.
Luis Oane. Cani, bueno, Cani de Mera.
Sí.
Pero ali se xoga moito fútbol, en Mera. Decíamos que estabas na adestradora de porteiras.
Sí.
De porteiros. Martes e xoves, e cando vas ao Marino de Mera? O sea, que eres meracha de toda a vida.
Non, antes vivía en Perillo. E iba ao Valle Inclán.
Ah, e agora, canto tempo fai que vas a en Mera?
Tres anos.
Non,
dous.
O sea, xa eres unha veterana do polideportivo de Canide.
Sí.
A ver, que lle pediríades vos para que fixera polo fútbol femenino? Carla. Si ves algunha diferente entre o fútbol femenino e o fútbol masculino, me refiero de rapaces.
Sí, que los niños son más brutos que las niñas. Y que...
Son más brutos. Mira que te van a agarrar los nenos del pecho y van a decir algo, Candela, ¿qué pedirías ti para el fútbol?
Que nos trataran a todos por igual.
¿En qué sentido? Ahí acabas de...
Pues que a los niños, por ejemplo, los mayores, los famosos, los chicos ya, pues tienen de todo. O sea, les dan de todo, piden algo y les dan de todo. 10.000 millones gana uno. Y las niñas que ganan 300 euros.
Ah, pues estás diciendo por la final de Copa do Atlético de Madrid, ¿no? Que ganaron 300 euros. ¿Ti qué dirías? A ver, para despedirse antes.
Por ejemplo, que... Sí, como dixo Candela, que Vero Boquete está ao mismo nivel que outro xogador e cobra moito menos. Estando na primeira división.
Aspirades a ser xogadoras profesionais de fútbol? A ver.
Querer, quero.
Eu tamén.
Sería unha ilusión xogar na Liga Iberdrola. Que
sí.
Bueno, pois, Carla, Candela e Antía, ha sido un placer. Graciñas, estuvo moi ben.
Eu quero dicir unha cosa.
Adiós, que queiras.
Quiero dar las gracias a mis entrenadoras y a mis compañeras, porque sin ellas no sería nada.
Ay. Venga, tío, no te quedes atrás, tí. Venga.
Eu también.
Pues yo doy las gracias a vos por venir aquí y portarse también. Graciñas.
Nada,
de nada.
Pois hasta aquí chegou ese Sintonía Deportiva en Radio Leiros do 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, do Leiros. Recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou cualquier hora no podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Esperamos de novo aquí en Radio Leiros do 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.